17:06, dobar dan. Evo nas u još jednoj zdravstvenoj tribini emisije U središtu pažnje. Danas govorimo o čiru, gastritisu, bolestima želuca, 12-palečnog creva, odnosno debelog creva. Moj i vaš gost je pukovnik profesor dr. Radoje Dodar, načelnik klinike za gastroenterologiju Vojno-medicinske akademije. Profesore Dodar, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i pozdrav slušalcima Radio Beograd.
Dakle, čir, gastritis, bolesti želuca, bolesti creva, šta su uzroci, kako se mnogobrojna oboljenja leče, to su teme do 18 časova. Brojevi telefona za vas koji želite da pitate profesora Dodara su 011-322-5299 i 011-322-5499. Profesore, od čega da počnemo? Da li od čira?
Pa mogli bi očirati, to je jedna od najčešćih bolesti koja se sreće u digestivnom traktu i uopšte u praksi svakodnevno. Sama činjenica, na primjer, da 10% Amerikanaca u svakom momentu boli od čira i govori da je to bolest koja je jako rasprostranjena, bolest koja se može liječiti i da je praktično svako u životu jedan put u prosjeku imao čira.
Da je svako u životu.
Ja. Prosječno, da.
E sad, kako ljudi da prosto znaju da nešto sa njihovim želucem nije u redu, odnosno čir je bolest koja se svakako ne sme zanemariti? Da li su to preventivni pregledi ili šta?
Pa čir sam po sebi prije svega smeta i narušava neki komfor ljudi. I ono što je bitno, on može izazvati komplikacije koje mogu nekad zaista zahtijevati i pacijentu vitalno ugroziti. Te gobe koje stvaraju ometaju u svakodnevnoj funkciji, od bolova, kiseline, gorušice, žgaravice, nemogućnosti da se spava, znači niz problema stvara, tako da ne može normalno obavljati sve svoje svakodnevne obaveze i pacijenti sami često znaju šta im to pomaže i sami se leče, a tek na kraju kad ne mogu sami to riješiti, onda se obraćaju lekaru za pomoć.
Kad kažete sami se leče, ljudi najčešće kad osete te gobe koje ste nabrojali, uzimaju recimo sodu bikarbonu, na primjer.
Jes, soda bikarbona neka se više uzima, danas se uzimaju antacidi tipa gelusik, laka, rupurut i slični lekovi, jer oni brzo regulišu, nestanu te gobe, međutim ono što je značajno, oni ne mogu sem 2-3 sata praktično kupirati te tegobe, onda se ponovo kiselina izluči i tu nigdje kraja nema. Odnosno, imam takozvani rebound fenomen, vi ste jednom začarano krugu iz koga nema izlaska, nemamo lečenja, ovdje samo imamo kupiranje privremeno simptoma i to ide u nedogled. Znači, treba praktično riješiti problem koji je doveo do čira da bi mogli trajno riješiti, da ne bi onda stalno trebalo uzimati lekove tipa koje sam rekao, gelusi lak ili rupurut.
Da. E sada, što je važno kada se osete ti simptomi kiseline, gorušice, žgaravice, kako ste rekli? Dakle, da li je važno da se ljudi obrate lekaru ili da, na primjer, prestanu da uzimaju gazirana pića, kiselu, hranu i tako dalje? Da li obavezno takvi simptomi moraju da znače pojavu čira?
Čir želuca i 12-palečnog creva praktično jest ulkus, da kažemo, u suštini jedna bolest. Međutim, u samom njihovom nastanku etiopatogeneze postoje, da kažemo, potpuno dva različita mehanizma. Kod čira na želucu uvijek imamo slom odbrambenih mehanizama, a kod ulkusa na 12-tercu imamo hiperaciditet. Što znači imamo povećane agresivne faktore i na njih treba praktično djelovati. Jer treba riješiti uzrok koji je doveo do čira, to je hlorovodonična kiselina koja se nalazi u želucu i Schwarz je još prije 100 godina rekao non acid non ulcus i zaista to pravilo dugo vremena važilo sve do prije 25-6 godina kada je praktično zaključeno da najčešći uzročnik čira jeste Helicobacter pylori.
Bakterija
jedna koja se nalazi u želucu. Međutim, da bi se dokazala da ona uzrok, zaista je trebalo puno vremena, bilo je već 100 godina se sumnjalo, međutim nikad se nije moglo dokazati, nisu se mogli zadovoljiti kriteriji kohoida, ista bakterija, isti gastriti, dok zahvaljujući jednom fanatizmu i vjerovanju to Vorena i Mašala da kažemo, i to malte ne slučajno je otkriveno da je Helicobacter pylori. Dokazano, oni su imali dotad ideju da je neka tu bakterija koja to izaziva i pronalaskom Helicobacter pylori radikalno se izmijenila terapija ukusa, a prije toga u stvari otkriveni su H2 receptori jer se došlo do zaključka da je to parijetalna jedna ćelija, jedna vrsta od pet vrsta ćelija koje imaju želucu da luči hlorovodoničnu kiselinu i da ona ima sebi receptore. Preko tih receptora, znači vagu, stres i ovo praktično pogoršavaju i pronađeni su H2 receptori i blokatori tipa kao što su ranisan. I to je bio ogroman napredak u lečenju ulkusne bolesti i ranisan je, znači blokatori H2 receptora, zaista su unijeli revoluciju jer se na taj način smanjila kiselina. Međutim, ono što je nije postignuto, pošto imaju još tri vrste receptora, prosto je postojala i drugi mehanizmi koji su omogućavali lučenje kiseline. I zaključilo se da to nije dovoljno, otišlo se dalje u istraživanje i onda se praktično su pronašli blokatori protonske pumpe. To je ona završna faza u lučenju kiseline i prema tome koji god od receptora da je bio nadražen, ako su blokatori kupirali završnu fazu, onda nije bilo lučenje kiseline, a rekao sam bez kiseline praktično nema ulkusa.
Da, da. Nastavit ćemo razgovor naravno. Evo već nam se javljaju slušaoci. Gospođa Dara iz Zemun Polja, dobar dan, izvolite.
Dobar dan, pozdravljam doktora i vas u studiju.
Hvala.
Moje pitanje je sljedeće. Imam dijagnozu bulbitis krhronični K29. Da mi doktor kaže kako je to bolest i kako se leči.
Te šifre stvarno ne znam kada, a vjerovatno je bulbitis, znači da je taj ulkus, da nemate ulkus, nego imate upalu jednu sluznice 12-palačnog creva. To je najčešće uzročnje također Helicobacter pylori, jer ulkus inače, mislim da je trebalo uzeti biopsiju i dokazati da li imate Helicobacter ili nemate, jer ulkus na 12-tercu u 95% slučajeva je pozitivan na Helicobacter pylori. Sa želucom je nešto drugačije. Naravno, leči se, znači ako imate Helicobacter pylori, znači daje se jedan od blokatora protonske pumpe u punoj dozi. To su znači Kontrolog, Nexium, Omepro, znači na našem tržištu postoje svi ti lekovi i dodaju se dva antibiotika. Danas se smatra znači da je prvi lijek izbora jeste Clacid, Claritromicin, a drugi lijek može biti Amoxicillin ili Metronidazol. To je prva linija i to traje 10 dana. Poslije toga se provjeri da li je izvršena eradikacija Helicobacter pylori.
Da. Da čujemo i gospođu Dubravku iz Beograda. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljam profesora i redakciju Radio Beograda. Moje pitanje se odnosi na creva i na jedan slučaj. Naime, u novembru 2011. primila sam vakcinu protiv gripa koju zbog nekog oboljenja reumatskog moram da primam svake godine, koja mi je posle dva dana izazvala temperaturu, dijareje po 10 puta dnevno. Dijareje su trajale 7 meseci, izazvale su anemiju, slabost, srčane tahikardije i tako dalje. Ja sam ih malo zaustavila zeolitom. Međutim, nisam uradila nikakav pregled, sem što sam snimala ovim, ne magnetnom rezonancom, nego snimila sam ovaj želudac i ovaj jetru i pankreas. Šta bi trebalo da preduzmem i kako bih mogla kod vas da dođem na kliniku?
Apsolutno, mislim da vakcina sigurno nije uzrok takve anemije i proliva koji traju 7 mjeseci, da se nešto iza svega krije. Najčešće to jeste divertikuloza. A da bi se to potvrdilo, potrebno je to ispitati. Prije svega mora se uraditi kolonoskopija. Ako imate anemiju i proliv koji traje preko 7 mjeseci, možete se javiti znači, u kliniku za gastroenterologiju na uput regularno.
Vojno-medicinska akademija,
znači standardno kao i sve druge ustanove tercijarnog karaktera.
Pre nego što čujemo gospodina Branka iz Sombora, profesore, da vas pitam. Dakle, ljuti začini ili stres nisu direktni uzročnici čira kao što se premislilo, ali mogu da pogoršaju simptome, pošto smo pričali o ovoj bakteriji Helicobacter pylori.
Oni apsolutno nisu uzročnici i nekad se smatralo, na primjer, da je proljeće jesen i zaista to jest, na primjer, znači kao i ta hrana, a stvari to je bila upotreba ne stero steroidni antiinflamatorni lekova koji su praktično uzročni čira, pogotovo u želucu, više od 30% slučaja.
I kad kažemo, recimo, koji su to lekovi? To aspirin, neki koji, znači, nagrizuju sluzokožu?
To su aspirin, diklofena, znači svi oni za temperaturu i bolove lekovi. Lekovi koji se najčešće upotrebljavaju, lekovi koji zaista jesu najbolji lekovi, bez kojih se ne može, ali se oni moraju koristiti racionalno, moraju se koristiti u onoj dozi koja je minimalna, efikasna, ne smiju se upotrebljavati više od dva leka. Nekad je potrebna gastroprotekcija, znači oni koji su visoko rizični, koji su već krvarili, koji su u starijoj životnoj dobi, koji upotrebljavaju i više antiagregacionih sredstava, znači salicilnu kiselinu, plavih se, tako dalje. Pa je zaista potrebna gastroprotekcija i pacijenti znači mogu imati komplikacije. Komplikacije mogu biti, najčešća komplikacija jeste krvarenje. Krvarenje je vrlo ozbiljan problem zbog upotrebne ovih lekova. Da kažem da gotovo u Americi, na primjer, umire svake godine oko 16.000 ljudi zbog krvarenja i upotrebe nesteroidnih lekova.
A gde ljudi krvare? Kroz stolicu ili kako?
Ili najčešće krvare kaš? Kroz stolicu, to je melena, ali kad je krvarenje jače, onda se i povraća krv, to je hematemeza. I godišnje sigurno, znači, se izvrši oko 4.000 hospitalizacija pacijenata u Srbiji zbog raznih krvarenja.
Da, a kako se dobija Helicobacter pylori? Je li to bakterija koju možemo da unesemo prljavi rukama?
Jes, znači ona je tu i 40% stanovništva je otprilike inficirano sa Helicobacter pylori. Naravno da ne treba sve lečiti, treba lečiti samo one koje imaju, znači, ulkus, njih obavezno.
A kad se kaže oni koji imaju ulkus, čir, to znači čir?
Apsolutno treba, jest, znači, liječiti. Znači, oni koji imaju malt limfom, oni koji su već krvarili zbog upotrebe nesteroidne antiinflamatornih lekova i oni koji imaju simptome uporne, znači, nema potrebe da svi vrše eradikaciju Helicobacter pylori, jer on često živi u simbiozi sa organizmom, znači sa ljudskim,
tako da on sa drugim bakterijama.
Međutim, ima i neki markeri, zaista je sad teško, ovak i tako dalje, koji se govore, onaj koji bi mogao biti agresivniji.
Da. Pričat ćemo svakako o tome kako se uzima biopsija, vi ste to spomenuli malo pre, i prosto šta je to gastroskopija, kojim metodama se utvrđuje da ljudi pate od čira. Da čujemo gospođu Branku iz Sombora. Dobar dan.
Dobar dan. Pozdravljam doktora i htjela bih da postavim konkretno pitanje, da ne dužim. Imam gastritis, rađena mi je gastroskopija, imala sam, znači dobijala sam nalpazu i neki antibiotik, ja već sad ne znam koji je u pitanju bio, no nije to bitno, nego sam htjela da pitam doktora da li, recimo, u nekim slučajima treba ponoviti gastroskopiju, jer ja imam probleme i dalje, u smislu da imam podrigivanje, vraćanje vazduha, bukvalno iz želuca, i to neposredno posle jela. E sad, interesuje me šta, da li postoji neka terapija koju treba svakodnevno primjenjivati, da li ja mogu, mislim, mogu sama mnogo da uradim, to znam, znači u smislu da vodim računa o ishrani. E samo me interesuje da li treba ponoviti gastroskopiju i da li postoji neka terapija trajna, znači možda ranistan ili tako.
Da, da vam bude bolje, prosto to izaziva stvarno probleme.
Da, vrlo neprijatno je, znači, mislim, pogotovo kad se čovjek nađe negde u društvu i šta ja znam, mislim, to je zbog toga pitanje.
Hvala vam na uključenju, profesore Dodar. Izvolite.
Ovako, znači, ponavljanje gastroskopije jeste ako ostanu simptomi duži period, znači, a pitanje šta je pronađeno, znači, da li je samo gastritis ili je mnogo češća refluks ezofagitis, koji može biti erozivni i neerozivni, i tegove praktično najčešće potiču od ezofagitisa.
A šta je to?
Ezofagitis je stvari oštećenje distalnog dijela jednjaka sluznice, znači gdje sluznica praktično, sluznica želuca je otporna na kiselinu i tu nema problema, međutim sluznica jednjaka nije. I onda zaista kiselina kada se vraća i kada dobro ne funkcioniše takozvani donji ezofagealni sfinkter, to je mišić koji kontroliše vraćanje sadržaja želuca u jednjak, ili kada postoji hijatalna hernija koja stvara anatomske uslove da se taj sadržaj može vratiti, onda zaista nastane ozbiljan problem gdje pacijent dobro dok uzima lekove, kad prestane uzimati, tegobe se vraćaju. Gastroskopija, znači, ima smisla jedino, znači, ako imate neke alarmne simptome koji su među vremenu nastali, znači da ste izgubili na težini, da imate anemiju,
Pa rekla je slušatelj kada podriguje, to je se
da,
vraća.
To već nije, ne, podrigivanje znači vraćanje vazduha. Uh-huh. Ona ne mora značiti ništa posebno samo po sebi, jer vazduh ne najčešće je praktično posljedica gutanja. Uh-huh. Znate, beba da. Prva tri mjeseca kako guta vazduh, pa dok ne podrigne, ona plače. Morate nositi, čim podrigne, ona prestane plakati. Tako da mogu se dati lekovi koji donekle smanjuju vazduh, to je tipa espomisana. Blokatore protonske pumpe treba duži period uzimati ako ima znači refluks ezofagitis, za sam gastritis ne treba. Vrijednost, da kažemo, neke endoskopije maksimalno jeste otprilike 3 godine, jer da bi se razvio karcinom želuca, neke studije u Japanu, praćeni su pacijenti koji nisu htjeli da se operišu, došlo se do zaključka da od normalne sluznice do karcinoma evolucija traje 3 godine, a ako ima refluks ezofagitis, onda zaista treba procijeniti da li ima, znači, koji je stepen GERBA, znači uh-huh. gastroezofagalne refluksne bolesti, eventualno da ne postoji baret, jer bi onda endoskopije morale mnogo biti češće i na godinu dana. Principijalno, znači, nema potrebe da se kontroliše eradikacija sa ponovnom gastroskopijom, jer postoje neinvazivne metode koje danas mogu dosta pozdano procijeniti eradikaciju helikobakterije.
Znači, ne mora čovjek da ide na gastroskopiju, može da proveri jel stanje svog želuca, znači, tim neinvazivnim metodama.
Da, apsolutno. Znači, neinvazivnim metodama, ono što je jako bitno, znači, do 40. godine može se liječiti bez gastroskopije mm-hmm. na osnovu, da kažemo, serološki simptoma i tako da. Već poslije 40. godine opasno je liječiti samo simptome, jer nije cilj terapije, znači, da se kupiraju simptomi,
nego je poželjno, da.
Zna tačna dijagnoza, odnosno da se zna pozadina. Ako nemate, znači, jer možete liječiti helikobakter i mislite da ste riješili problem, u stvari možete iza toga kriti karcinom. Jedna studija u Britaniji koja je rađena u jednoj velikoj populacijnoj grupi gdje su praćeni takvi pacijenti i oni gdje su liječeni samo simptomi praktično kasnili su sa karcinomom želuca više od 6 mjeseci. Što znači ne iz operabilnog dovedene su inoperabilno stanje.
Nastavit ćemo razgovor o ovim ozbiljnim oboljenjima. Da čujemo gospodina Miloja iz Beograda. Dobar dan, dobro večer.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja bih zamolio gospodina profesora da pitam. Ja imam, tako reći, iz mladosti, iz studentskih dana, konstatovan čir na 12. palačnom. Jednom prilikom mi je doktorka neka Dapčević rekla da imam, cela niša mi je u ožiljcima, jedan se pojavi, pa zaraste i tako dalje. E sada, ja sam to lečio više i svim lekovima koji postoje i radio sam aktivno i vodio sam računa o hrani koliko sam mogao i tako dalje. E, najviše mi smeta kiselina, javlja mi se, naravno kad sam i pod stresom i nervozan i kad ne vodim računa o hrani.
Da, to izaziva
ali
baš nervozu. Yes.
Ja uglavnom koristim Omeprol i to verovatno zadnjih 15-20 godina.
Mm-hmm. I sad šta pitate?
Mi je rađena proba iz mm-hmm. krvi na helikobakter i nije utvrđeno.
Dobro. I sad, dakle, šta želite?
Da pitam, plaše me da to može da izazove rak, da mm-hmm. se Omeprol ne sme dugo koristiti.
Da.
Ja ga ne koristim non stop, ali eto...
Ali kad osjetite te simptome, onda ga upotrebi.
2-3 dana, pa 2 dana, 3 prekinem, pa prekinem i mjesec dana, 2.
Da. Hvala vam, gospodine Miloje. Profesore, evo, nije usamljen primjer, mnogi ljudi se
da,
leče.
Ukus na donestecu, zaista ne treba ponavljati endoskopiju, za razliku od čira na želucu, gdje uvijek treba, jer ukus na želucu često može da bude i maligan, a na 12-tercu nije nikad.
Ono a čekajte da odgovorimo za Omeprol. Da. Evo, slušalac je pitao.
Znači,
jer sme da ga pije kad osjetite simptome. Ovako,
znači, apsolutno treba biti jedan period da se dovede u stanje, a znači imate kontinuiranu primjenu, imate terapiju po potrebi. Znači, sa nekim pauzama apsolutno može se piti. Još je bolje, znači, pošto zna tačno šta mu spere, ta neka hrana, lijeko i ovo, da, znači, ako će više piti i jesti, najbolje da ga uzme preventivno prije nego što će javiti se simptomi. Mm-hmm. Jer kad ih uzmete sa simptomima, onda samo sprečavate novo lučenje kiseline, a ako znate da ćete više jesti i piti, onda možete praktično uzeti tim periodima da ne dođete u to stanje.
Da. E kad kažemo jesti i piti, pre nego što čujemo gospođu Ljiljanu iz Novog Sada, da li je tačno da gazirana pića postiču lučenje kiseline i koja je to hrana koju bi trebalo izbjegavati?
Pa gazirana pića ne postiču, oni samo po sebi, to je ugljen dioksid koji djeluje osvežavajuće, znači ugljen dioksid sam po sebi ne djeluje na stvaranje kiseline. Znači, ona hrana koja to pacijenti već svi uglavnom znaju, to su slatkiši, masna hrana. Znači, to je, jer na taj način dolazi i povećano lučenje kiseline i smanjenja tonusa donjeg ezofagealnog sfinktera. I,
slatkiši, treba izbjegavati čokoladu, kolač.
Treba, ako ne mora se potpuno izbjeći, ali se može smanjiti. Uh-huh. I citrusi, znači naranđa, limun,
da.
Znači oni izuzetno stvaraju veću da. Količinu kiseline i plus smanjuju tonus sfinktera.
Dakle, nije prosto da kažem tačno da kisela voda može
ne,
da...
Ne, kisela, znači alkohol, kafa, slatkiši, tjestenine, mm-hmm. to je ono praktično što stvara viša kiseline i
da,
dovodi do refluksa, vraćanja sadržaja iz želuca u jednjak.
Gospođa Ljiljana iz Novog Sada, dobar dan, izvolite.
Dobar dan, zovem zbog sina koji ima 25 godina, rađena mu je gastroskopija i konstatovan je hronični gastritis, helikobakter nema. E sad me zanima da li će on taj gastritis imati celog života ili je to moguće izlečiti. I drugo, već 2,5 mjeseca pije gastroperidon i kontrolok, da li to sme i dalje piti ili...
Pa principno mislim da nema razloga da duže pije ako nema refluks ezofagitisa, sam gastritis, da je to sasvim dovoljno. Gastritis je stanje koje je znači, dinamično s jedne strane se sluznica, digestivnog trakta je sluznica koja se najviše obnavlja i te promjene vrlo su promjenjive, da kažem, i onda zaista nema potrebe da se pije stalno, pije sasvim duže, dugo, više od 2 mjeseca, tako da nema potrebe da duže uzima te lekove i ne treba se opterećivati sati.
Dobro. Profesor dr. Radoje Doder, gost emisije U središtu pažnje, Radio Beograda 1, da čujemo reklame i nastavimo razgovor.
Eko.
Uz Juhor proleće, mini doleće. Od 18. marta do 13. aprila probajte Juhor prolećnu ponudu, jer kupovinom bilo koja 3 Juhor proizvoda možete osvojiti automobil mini i druge vredne nagrade. Samo u Maxi Tempo objektima.
43. međunarodno takmičenje muzičke omladine. Budite i vi deo uzbudljivog pevačkog događaja od 20. do 29. marta u Kolarčevoj zadužbini. Na svečanom otvaranju kao solisti nastupit će Igor Durlovski, bas, i Stojan Krkuleski, klarinet, uz pratnju orkestra Opere Narodnog pozorišta pod dirigentskom palicom Dejana Savića. Ulaz slobodan. Osnivač takmičenja Skupština grada Beograda. Manifestaciju pomoglo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Organizator Muzička omladina Beograda.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Srbija, Škotska, Novi Sad, stadion Karađorđe, pune tribine, podrška navijača, mladost, želja, nada. Utorak 26. mart u 20.30, prodaja ulaznica putem interneta i ticket.rs pozivom na broj 011 381 8177 i na blagajni stadiona Karađorđe.
Ako ne evoluiraju, oni su prošlost. Nova 3D avantura autora filma Madagaskar, Kruc.
To je vatra.
Ej, grize me!
Predpremjerno u vašem bioskopu od 16. marta, u bioskopima od 21. marta.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Koncert grupe Gara Visoka 21. marta. u Sava centru.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Romano Tem. Anglone program Esko. Radio Beograd 1.
Novina. Sportski spomenar.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Vodnike u žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom.
Rokumentarac.
Vaš vodič.
Samo svetove popularne muzike.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Uvažavajući deo primedaba stručne javnosti, Skupština je u petak izglasala zakon o upisu svojine na nelegalno izgrađenim objektima. Kako će u praksi izgledati primjena tek usvojenog zakona i zašto opozicija tvrdi da je zakon koruptivan i skandalozan? Talasanje, utorak od 11 do 12 časova. Autorka emisije Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Sedamnaest je časova 32 minuta, Radio Beograd 1, gost emisije u središtu pažnje pukovnik profesor dr. Radoje Doder, načelnik klinike za gastroenterologiju Vojno-medicinske akademije. Razgovaramo o čiru, gastritisu, bolestima želuca, 12-palačnog creva, a pričat ćemo i o oboljenjima debelog creva. Telefoni za vaša pitanja 011-322-5299 i 322-5499. Profesore, govorili ste o gastritisu i o čiru. Da razjasnimo te simptome, u čemu je razlika, kako ljudi da osete da nešto nije u redu, kada da dođu na vreme kod doktora?
Zaista ne može se do kraja reći, jer često postoje i asimptomatski, tako da prva manifestacija čira može biti komplikacije i da dođe čovjek sa krvarenjem. A ima i pacijenti koji imaju stalno tegobe, da nemaju čir, nego imaju praktično samo gastritis ili refluks ezofagit.
Kad kažemo stalno tegobe, da li je to jedna izvesna nadutost želuca?
Najčešće kiselina, žgaravica, mučnina, nagona, povraćanje, nadutost, podrigivanje. Znači ima čitav spektar simptoma i kod različitih ljudi različito se reaguje. Znači nemamo određene simptome pa da bi na osnovu njih...
Da.
Znači pacijent dolazi kad vidi da mu treba pomoć, a pogotovo treba da dođe, znači ako gubi na težini, ima nepodnošenje prema mesu, znači kad se sumnja da se nešto iza svega drugo ne krije samo čir, nego postoji neke maligne bolesti koje su nekad bila češće nego što su danas, a prije svega zahvaljujući lekovima, boljoj dijagnostici i pravilnijoj ishrani nego što je bila nekad, jer karcinomi se javljaju u onim zemljama što se tiče gornjeg dijela digestivnog trakta, gdje se koristi mnogo više zasoljena i pržena hrana, to što, kao što su Čile, jedni dijelovi Kine, Japan, i zaista uvođenje, na primjer, frižidera, drastično se smanjio broj karcinoma, više nego što je jedna medicina u tom periodu, znači 50. godina prošlog vijeka, kada je frižider uveden, narednih 10 godina za 30% je smanjen karcinom želuca u Evropi.
Da. E sad, kako nastaje, mi ne želimo da uplašimo slušaoce, nego prosto da ukažemo na činjenicu da ljudi moraju na vreme da se jave lekaru. Vi ste mi u oči emisije prosto istakli neke podatke koje ovako deluju zastrašujuće. 4000 ljudi dobije karcinom debelog creva godišnje u Srbiji. Učestalost je na drugom mestu, a po smrtnosti smo od karcinoma debelog creva na prvom mestu. U Japanu, na primjer, kad se poredimo s drugim zemljama, spomenuli ste Japan, zahvaljujući blagovremenoj dijagnostici. 80% se sprečava pojava karcinoma, kod nas je to samo 5-10%.
To su one zemlje, znači, koje imaju takvu zdravstvenu politiku i njihovo materijalno stanje dozvoljava da mogu provesti takozvani screening i prevenciju. Što se tiče Japana, na primjer, zaista najmanje 70% se otkriva rani karcinoma koji su definitivno izlečenje. Znači, ti se ljudi izleče, vrati se na posao i funkcionišu kao nikad. Nažalost, u našoj sredini je svega 5-10%, pa ni u Evropi negdje oko 15%. To govori da kod nas ljudi dolaze kod lekara samo kad moraju, kad ne mogu više trpiti te gobe. Jedan od razloga zbog čega je zaista ima, znači, lekova koji se nalaze u slobodnoj prodaji, ne samo antacidi, što sam rekao, tipa Gelusia laka ili Ranisana i tako dalje, pa ljudi trpe i onda dođe kad moraju. Znači, trebaju se javiti kad imaju simptome i tada će lekar primarne zdravstvene zaštite procijeniti da li njima treba da se radi endoskopija. Kod pacijenata do 40 godina nema potrebe da se, ako nema alarmne simptome, znači anemiju, gubitak na težini, nepodnošenje mesa, otežano gutanje, a ako imaju te simptome, onda praktično odmah mora ići na endoskopiju. Bilo bi najbolje, znači, kad bi mogli svima, ali mi nismo toliko bogati, nemamo ni kadrova, ni mogućnosti da bi to mogli sprovesti. Što se tiče karcinoma debelog creva, to je praktično, da kažem, danas mnogo bolje proučen i njegova evolucija je mnogo sporija i, što je najvažnije, može se u potpunosti prevenirati i već u mnogim zemljama, znači, provodi se takozvani screening.
Kad kažemo screening, šta je to?
Screening je rano otkrivanje, otkrivanje dok nema simptoma. Kad se jave simptomi, onda se bolest uvijek uznapredovala i onda ide sasvim nekim drugim putem. Često, znači, nema više medicine koja tu može pomoći. Kod nas se i danas više od 1/3 karcinoma debelog creva otkrije sa metastazama, prije svega u jetri, nekad u plućima, ako je dole nisko. Znači, pacijenti koji praktično više medicina nešto može malo produžiti i omogućiti komfortni život, ali tog bolesti ne može promijeniti.
Pre nego što čujemo gospođu Veru iz Beograda, da vas pitam, s obzirom da 4000 ljudi godišnje dobije karcinom debelog creva u Srbiji, to je stvarno frapantan broj, da li ljudi osjećaju nekakve simptome pre nego što se dogodi ta zloćudna bolest?
Većina, znači, ne osjeća. Kad osjete, onda već imaju ili metastaze, ili anemiju, ili imaju poremećaj u praženju creva, zavisno od lokalizacije i proširenosti.
A kako ne osjećaju?
Pa zato što je bolest podmukla i zato se zove rak. On se širi da ga vi uopšte ne osjetite. Kad ga osjetite, onda ste praktično izgubljeni. Zato je tu povoljna okolnost da ga vi možete otkriti dok je on u nekoj fazi polipa. Imamo takozvanu adenom karcinom sekvencu. Znači, od polipa do karcinoma traje minimum negdje 5 godina, obično 10 godina, nekad i do 15 godina, ali gotovo svi karcinomi, 95% karcinoma debelog creva ide preko polipa, znači preko promjena u debelom crevu koje se mogu registrovati, odstraniti i praktično definitivno izlečiti, i onda praktično kontrola ide na 5 i kasnije na 7 godina vraćaju se onu grupu, znači, koja se prati redovno. Mislim da je sad Srbija i Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Evropskom unijom, koja praktično finansira projekat ranog otkrivanja karcinoma debelog creva, tako da narednih godinu, dvije dana u ovaj program će izaživjeti. Sad imamo samo ove pilot studije, znači određene domove zdravlja, ali za jednu godinu, dvije dana, znači, ima radna grupa koja to vodi i koja bi trebala obezbijeti da svi pacijenti, znači, od 50. do 75. godine budu obuhvaćeni screeningom i taj karcinom bi onda praktično se doveo u kontrolu. Na primjer, u Americi je 176.000 bilo novo otkrivenih karcinoma 2002. godine, a 2010. je to 125.000. 2020. godine bit će ispod 100.000, znači, to je jedno drastično smanjenje, i s tim, znači, da imaju svi osiguranje tamo bi još više bila, znači, praktično rezultati.
Ali, da, pričat ćemo o tome kako postupiti, dakle, da li ljudi treba da idu jednogodišnje na kolonoskopiju. Rekli ste, ljudi stariji od 40 godina. Da čujemo gospođu Veru iz Beograda.
Halo?
Izvolite.
Već sve godine uzimam kontrol oko 20 miligrama ujutru pre jela
i onda nemam nikakvih problema, mogu da jedem sve. Ukoliko ne uzmem kontrolok, onda imam jaku gorušicu, a pre 3 godine su mi našli ulkus na tankom crevu u evitalizaciji. Više ga nisam kontrolisala. Sad interesuje me, mislim, kad uzimam kontrolok, mislim, stvarno mogu da jedem sve, ukoliko ne, kiselina, i čak se pomalo vraća i hrana, regurgitacija.
Hvala vam.
Sad, šta da radim? Da li mogu da uzmem ranisan?
Kontrolok je sigurno bolji, to je blokator protonske pumpe, on znači definitivno više kontroliše lučenje kiseline. Može se uzimati i ranisa. Što se tiče, nije problem što se uzimalo 2 godine, pogotovo što se vjerovatno sa pauzama nekim to treba uzimati. Doza 20 mg nije velika doza i ona praktično ne pokriva 24 sata i ne pokriva potpuno lučenje kiseline, znači pokriva onoliko koje je vama potrebno da se to može kontrolisati, da vi nemate nikakve tegobe, odnosno vaš svakodnevni životni komfor nije narušen, i to cilj je jedan od terapije. Znači, međutim, tu treba biti obazir, kad se preko 3 godine uzima, je potrebno ipak ponoviti endoskopiju i vidjeti zašto i da li je, znači, razvio se refluksni ezofagitis ili iza svega stoji neka hijatalna hernija i da li se postoje druge alternative u lečenju.
Da. Gospođa Seka Beočin čeka da se uključi u program. Izvolite. Da li je Seka sa nama? Uspostavit ćemo vezu sa slušateljkom iz Beočina. Profesore, pričali smo o karcinomu debelog creva. Da li mladi ljudi mogu da dobiju karcinom debelog creva?
Karcinom debelog creva, da kažemo, je zaista s visokom incidencom i prevalencom, i on se u 25% slučaja potpuno se nasleđuje. Znači, 25% se nasleđuje kod set gena, a samo 50% nastaje kroz mutacije. Imamo, znači, neke sindrome, takozvana familijarna polipoza, gdje apsolutno mladi ljudi, znači, imamo direktnu penetraciju, znači gotovo 50%, ako se gen nasledi, 100% se nasleđuje polipoza i 100% karcinom, i to se onda karcinom može javiti i sa 20-25 godina. Zato te pacijente, znači te koji imaju familijarnu polipozu, oni moraju biti pod strogom kontrolom, i njihova deca. Znači, potrebno je, znači, već u ranoj mladosti, najkasnije negdje do 15. ili 18. godine, uraditi prvu kolonoskopiju.
Dakle, kolonoskopija je metoda...
Za njih apsolutno metoda izbora.
Dobro, a inače je kolonoskopija, koliko je preporučujete preventivno, jednom godišnje?
Ne, ne, znači preventivno se ona radi, znači jedno vrijeme, znači ako je nalaz uredan, onda se radila jedno vrijeme 10 godina. Međutim, neke novije studije su pokazali da ipak jedan broj ide malo brže, jer sam rekao od 5 do 10 godina traje. Danas se smatra da se treba raditi otprilike na 7 godina, ako je nalaz uredan. Ako imate polipe sa displazijom, onda nekad na 3 do 5 godina, ako je high grade displazija, nekad i češće. Znači, u principu, jedna kolonoskopija na 7 godina zaista i prevencija 100%, da kažemo, kolorektalnog karcinoma. Uh-huh. Tako da, ne radi se često, a nigdje nemate bolje rezultate. Čak neko karcinoma dojke sa mamografijom, koja se radi na 2 godine. Znači, ovo se radi na 7 godina i zaista...
I možete biti mirni.
U tom periodu gotovo 100% možete mirni, jer više od 95% karcinoma ide polipa. Znači, samo na nekom teoretskom nivou može se nešto desiti.
A kako objašnjavate fantomske, da kažem, da se tako izrazim, bolove koje osjećaju, recimo, čak i mladi ljudi u donjem delu stomaka, i koji mogu da budu uzrokovani nekim bakterijama koje nisu helikobakter pylori, nego recimo stafilokokama, koje su vrlo uporne i tako dalje. A na primjer, odbacuje se da je uzrok slepo crevo, dakle nije slepo crevo. Kakvi su to, šta sad takvi ljudi da rade?
Najčešći uzročnik svih tih problema jeste iritabilno crevo. Znači, sindrom iritabilne crevo.
A šta je to iritabilno crevo?
Znači, to je ono zbog čega pacijenti najčešće dolaze kod gastroenterologa na zapadu. Znači, čak 40% posjeta svih kod gastroenterologa jeste nadutost, bolovi, grčevi, poremećaj u praženju, prolivi, zatvori, a iza svega se ništa ozbiljnije ne krije. I zaista to nije slučajno, znači zbog čega se to dešava. Znači, ide to sve preko mozak i serotoninski receptori najviše se nalaze u crevima i u mozgu. I zaista znači sve probleme i sve neka kažemo životne neke frustracije, ako se organizam tako formira, onda poslije se to ispoljava preko creva. Znači najveći autonomni sistem u organizmu jeste u crijevima, znači plexus solaris koji je tu iza pankreasa, nije ni za srce, nije ni za pluća, nije ni... Znači najveći autonomni sistem koji znači kontroliše naš rad, naše organe jeste u digestivnom traktu. Tako da su to praktično iritabilna creva. Međutim, danas nema neke terapije čim imate jako puno lekova, znači da nijedan lijek nije savršen, kao što je savršen, na primjer, kod ulkusa, znači kod čira, gdje su praktično dobijene dvije Nobelove nagrade iz medicine. Znači, nemate nigdje tako negdje kao što je tu. Znači, dobijeni su za HDA receptore Black i Voršen i Manal su dobili za Helicobacter pylori za 35 godina. Znači, to je tu napravljen ogroman iskorak, dok ovdje praktično tapka se u mjestu, neke promjene su vrlo male i zato, ali je bitno da ovo pacijenta ne ugrožava u nekom životnom smislu, ali mu narušava svakodnevnu radnu da. Aktivnost i neki životni komfor.
A kad kažete iritabilna creva i problemi koji potiču, znači, kako bi rekli ljudi na psihičkoj osnovi ili zbog stresa, šta preporučujete tim ljudima da se opuste?
Pa principijalno treba da se opuste i daju se neke lekovi koji pokušavaju da to kontrolišu. Znači to su lekovi prvo svega da se promijeni bakterijska flora. Znači jedna od teorija jeste da možda su zaista bakterije koje su pokretača, danas nema nijedne bakterije koja se može optužiti da je direktno, jer bi bilo najbolje da je bakterija eliminišete kao što smo za čir riješili problem.
A kažemo stafilokoka?
Pa to najčešće nisu, znači stafilokoke, to su neke druge bakterije. Aha. Znači, Staphylococcus streptokokinis, to nije, znači, to nisu bakterije digestivnog trakta.
To su više urinarne, jel?
To su više ali što se tiče digestivnog, to nisu bakterije koje stvaraju ozbiljne probleme.
Slušalac iz Resnika želi da nam postavi pitanje, izvolite.
Da, drago mi, baš se uključujem na vreme, jer moja priča je vrlo kratka. Pre godinu i po, malo više sam morao da, eto, bacim cigarete, tako fino u stranu, jer 8 dana sam se vrteo u krevetu kao čigra. Od stomaka, to je pozadina svega toga, neki čir svojevremeno, kamen u žučnom kanalu, mnogo toga, nečega, ne izbjegavam doktore, na kraju svi moramo, treba da dođemo kod doktora, ali imam jedno pitanje, da li može, ja znam da doktori treba da svoju profesiju i ono što oni leče i na koji način iskažu ovom prilikom, ali veliki, veliki akcenat, ja čujem to i sada i uvek, da je veliki akcenat na ishrani. Ja sam pokušao i doveo i sebe, a i još jednog člana porodice koji ima, to jest koji...
Možete malo brže, molim vas.
Koji je potrošio 83 godine, ja 60, smo doterali prilično zdravstveno stanje na nivo koji zadovoljava uz dve namirnice koje su neizostavno stalno prisutne, a to su mekinje u kombinaciji sa kiselim mlekom. Molim vas, neki da. Mali kratki elaborat povodom toga da. Nečega.
Koliko dakle, hoćete da kažete da,
i svim
razumim.
Organima da se što pre izbace te da. Nepoželjne yes. bakterije da se obnovi ta flora.
Hoćete da kažete da su mekinje sa kiselim mlekom vama pomogle u smislu redovnog pražnja, pretpostavljam. Doktore, da li postoje namirnice koje su zaista preporučljive?
To se tiče, zaista to je pravo, znači današnja ishrana i civilizacija su napravili toga da zaista deficit u ishrani jeste celuloza, jer je preradom izbačena ona praktično, tako da je morate nekad posebno nadoknaditi, a to se može zaista nadoknaditi mekinjama, ovsenim pahuljicama i tako dalje, musli, znači to je ono što ubrzava rad creva i smanjuje ekspoziciju svih tih bakterija i toksične supstanci prema sluznici. Zaista pacijenti koji imaju zatvor češće oboljevaju od karcinoma. Znači, treba obezbijeti da ta prolaznost, da taj tranzit kroz cijeva bude brži, odnosno da bude u fiziološkim granicama. Međutim, pacijent ovdje da ima...
A kad problem... kažemo fiziološke granice, šta to znači? Svakodnevno?
Znači? Svakodnevno, u najgore varijanti, svaki drugi dan. Već treći dan praktično...
To je
alarm. Da, nije ovdje. Znači, znači do dvije stolice ili svaki drugi dan stolica, to je raspon koji se smatra fiziološkim. Sve drugo praktično znači ili proliv, znači veći broj od tri stolice, ili zatvor ako je stolica na treći dan.
Hteli ste nešto još da dodate u vezi
sa... Pacijent je rekao da ima kamen žučnim putem, taj kamen treba odstraniti prosto, znači ili endoskopski, mm-hmm. jer to je problem njemu koji stvara, koliko sam ga ja shvatio da je kamen u žučnim putem.
Znači, to se može i endoskopski odstraniti
bez operacije, znači...
NCP-om. Da li se i operacija slepog creva, na primjer, može endoskopski?
Danas se operacija slepog creva na mnogim zemljama radi isključivo laparoskopski, ne postoji više klasična operacija. Znači, kod nas sad tek polako uvode, mislim da će trebati vremena, ali za 10 godina slepo crevo će se isključivo raditi laparoskopski kao i većine zemalja.
Naprimjer, a čekajte, kad kažete kod nas se sad polako uvode, ali se samo negde radi ili kako?
Ponekad sporadično, znači ne radi se sistemski. Znači,
laparoskopski?
Laparoskopski.
A
znači,
zašto?
Radi operacije debelog creva već laparoskopski, a u svijetu se već 60% karcinoma debelog creva operiše isključivo laparoskopski.
A zašto se kod nas ne operiše laparoskopski u... češće u većim
zašto?
Bolnici.
Pa prvo, znači...
Zbog tehnike ili aparata?
S jedne strane, fond i zdravstvo, znači, smatrali, kao što je nekad i laparoskopija za žučne kese, smatralo se da je to trošenje sredstava. A u stvari, taj set koji košta, ne znam, 500-600 eura stapleri, pacijent se vrati za 5 dana iz bolnice, i vrati se na posao, znači za...
A ovako leži 7 do 10 dana u bolnici.
Ali sve ovo, znači to fond ne vidi i ne prepoznaje kao korist, znači jer njemu je bitno da li je neko leži ili ne leži, a ne onaj koliko... Što već i praktično broj pacijenata, ti su u većem gubitku.
Moram da vas pitam gde se, pošto to interesuje slušalce, gde se laparoskopski u Srbiji, u Beogradu operiše, na primjer, slepo crevo ili kao što ste rekli, karcinomi debelo?
Na VMA se, znači konkretno na posljednjem 3-4 mjeseca, znači metoda je zaista na VMA, znači tek uvedena. Ali, znači, već 4 mjeseca se radi.
Dobro. Da čujemo slušateljku Jelenu iz Kragujevca. Izvolite.
Alo, dobar dan.
Dobar dan.
Da pozdravim doktora i vas u studiju.
Hvala.
Imam dva pitanja. Interesuje me da li mogu trajno da se izleče hemoroidi i da li su predispozicije hemoroidi za kancer debelog creva?
Da. To ste dobro pitali, s obzirom da nismo stigli da kažemo ništa o hemoroidima, mnogi pate od hemoroida.
Hemoroidi nastaju kao posljedice najčešće pritiska u maloj karlici i genske predispozicije. Znači, treba otkloniti uvijek uzrok koji dovodi, a nikako liječiti samo hemoroide kao posljedice. Najčešći uzrok hemoroida znači pritisak bilo koje vrste. Pa oni nastaju u trudnoći, kod fizičkih napora i kod obstipacije i naprezanja za vrijeme stolice koja je dugotrajna.
Znači kod zatvora, da.
Znači, mora se regulisati pražnjenje creva, a tek onda riješiti hemoroid. Prvi i drugi stepen hemoroida uvijek isključivo se reguliše, znači konzervativno, nema tu hiruškog liječenja, može samo stvoriti probleme. A
kad kažemo reguliše se konzervativno, što znači?
To znači da se reguliše stolica, mogu se masti, čepići, koristiti i ne treba znači hirurgiju tu primjenjivati. Za četvrti stepen u principu treba, a ono što je slušateljka pitala, znači hemoroidi nikad ne idu u karcinom. Karcinom i hemoroidi nemaju veze. Imaju u tome smislu. Ako to i doktor i pacijent ne prepoznaju, pa liječe hemoroide misleći da su hemoroidi, da bi liječili hemoroide u nekim godinama, znači preko 50 godina, mora se napraviti kolonoskopija, pa onda liječiti hemoroide, jer simptomi krvarenja iz distalnog dijela karcinoma mogu biti slični hemoroidima, tako da pacijent misleći da liječi hemoroide zakasniće u dijagnostici karcinoma debelog creva. A sami hemoroidi nemaju nikakvu premalignu potencija.
Imamo još vremena da čujemo pitanje gospođe Slavke iz Beograda. Dobro veče.
Dobro veče.
Izvolite.
Evo, pozdravljam doktora i želela sam da pitam, ja osjećam gorčinu i to ujutru, znači budi me. Znači to može da bude u 5 sati, u 6 sati, znači ne osjećam preko dana, vrlo retko, ali je to svakog jutra.
Gore kukus u ustima ili šta?
Da, gore kukus u ustima, gorčina. Mm,
da.
Da. Od želuca, obzirom da sam ja već pre par godina radila i gastroskopiju i tada je nađena i helikobakter i popila sam svu onu, znači, terapiju koja ide uz to. Drugi put kad je rađena opet gastroskopija, ja više nisam imala helikobakter. Radila sam u međuvremenu i izdisajni test. Doktorka koja me leči, ona mi insistira da radim ponovo gastroskopiju. U međuvremenu mi je opet preporučila da radim izdisajni test. Ja sam ga uradila, on je negativan.
Da, dakle, šta je vaše pitanje? Da li treba ponovo da radite gastroskopiju?
Da li je ta moja gorčina da otiče od želuca? Mm-hmm. I da li ona prouzrokuje neko znojenje, jer ja to kad se probudim osjećam i znojenje.
Da, hvala vam na uključenju.
Pa ja mislim da je potiče od želuca, to mi sad liči na hipoglikemiju neko, i da praktično ne znam kad uveče večerate, šta jedete, da li sad, znači znojenje, mučnina, gorušca, to liči na hipoglikemiju, treba bi zaista provjeriti u tom smislu. Gastritis nije sigurno uzročnik tih tegova, moguće, ne znam, žučna kesa ili nešto, ali treba tražiti drugi uzrok. Nema razloga da se ponavlja helikobakter pylori, da se testira, ako je već jednom bio negativno. Mogućnost godišnje reinfekcije je 0,5%. Znači, praktično, kad se jednom izličite, vi ste definitivno izličeni i nema potrebe, znači, za kontrolama novim, jer mogućnost da se ponovo infekcija stvori je gotovo beznačajna.
Šta bi se, profesore, preporučili za kraj emisije ljudima? Kako da sačuvaju želudac i svoja creva? Dakle, šta, poredili ste digestivni taj trakt sa mozgom?
Pa prije svega,
s obzirom na te nervne završetke. I...
Higijensko-dijetetski režim, ne samo u smislu ishrane, nego i u smislu življenja, i da se na vrijeme jave na pregled. Znači, treba uvesti 5 obroka, da ste obroci manji, izbjegavati lekove tipa, znači, andola, diklofena, raznih antireumatika, znači, nesteroidni antiinflamatornih lekova. Kad te gobe ne mogu kupirati, treba se na vrijeme javiti. Ako imaju hereditarno opterećenje za neke karcinome, nešto treba, znači, se prijaviti lekaru da ih uvode u program screeninga, znači oni koji su visoko rizični, i to je praktično što sami mogu da urade, jer naš zdravstveni sistem trenutno nije organizovan koji bi vodio računa o njima. U evropskim zemljama to vodi zdravstveni sistem, u Americi to vode osiguravajuća društva. U nas su pacijenti sami sebi prepušteni, znači kroz neku edukaciju sami mogu vidjeti, znači, kad treba doći, i najvažnija stvar je se doći na vrijeme. Što se tiče karcinoma kolona bez simptoma, što se tiče čirane želuca, on danas se predstavlja ozbiljan problem, jer su pronađeni lekovi koji praktično otklanjaju uzrok koji je doveo do problema, a ne posljedice. Dok smo rješavali samo kiselina, nismo znali šta stvara, problemi su stalno trajali, imali smo mnogobrojne komplikacije, ne samo, znači, krvarenje, perforacije. Da. Tako da treba, znači, sami da se potrude i da dođu na vrijeme kod lekara.
Profesore, puno vam hvala na odvojenom vremenu. Gost Radio Beograda 1 bio je pukovnik profesor doktora Radoje Dodar, načelnik klinike za gastroenterologiju Vojnomedicinske akademije. 17:58 u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Olivera Simić-Milošević.